Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երևանում շարունակվում են քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարությունները։ Հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունն այսօր կրկին ուղեկցվում էր սկանդալով։ Սեֆիլյանը դատարանի դահլիճում ընդհանուր առմամբ անց է կացրել մոտ 3 րոպե։ Ամկալի դատավարություններին զուգահեռ փաստաբանների պալատը փորձում է լուծել դատական գործերին մասնակցող պաշտպանների զննության հարցը, որքանով են այն տարբերակները, որ առաջարկում է պալատն ընդունելի դատական պրոցեսներում ներգրավված փաստաբանների համար։ Միացյալ Նահանգներում շարունակում են հետաքննել Ռուսաստանի կողմից 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին միջամտելու հարցը։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, թե կմտածի 4-րդ անգամ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու մասին։ Այսօր Բուրյաթիայում անցկացված հեռուստական մրցի ընթացքում տեղացիներից մեկը նրան ասել է, թե ժողովուրդը պահանջում է, որ Պուտինը առաջադրվի 2018 թվականին կայանալիք Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին։ «Լավ, կմտածեմ, շնորհակալություն», պատասխանել է Պուտինը։ Վլադիմիր Պուտինը 2000 թվականից սկսած նախագահի և մեկ շրջան վարչապետի պաշտոնում ղեկավարում է Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական անգամ կեղծ պատմություն է որակել 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների Ռուսաստանի միջամտության պնդումները, որը ըստ նրա արվում է ընտրություններում դեմոկրատների պարտությունը արդարացնելու համար։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը հետաքննող դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը ատենակալների մեծ խումբ է հավաքել։ Օգոստոսի 3-ի երեկոյան Վիրջինիայում տեղի ունեցած հանրահավաքում Թրամփը ասել է. «Մենք Ռուսաստանի օգնությամբ չենք հաղթել, մենք հաղթել ենք ձեր օգնությամբ»։ Աֆղանստանում վրացի զինծառայող է զոհվել։ Քաբուլից ոչ հեռու գտնվող Բագրամ ավիաբազային պարեկություն իրականացնելիս զոհվել է վրացի զինծառայող կրտսեր սերժանտ 25-ամյա Մդինարի Բեբիաշվիլին։ Պարեկախմբի վրա գրոհայինների հարձակման արդյունքում ևս 3 վրացի զինծառայող վիրավորվել են, նրանցից մեկի վիճակը կայուն ծանր է գնահատվում։ Այս մասին հաղորդում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Աֆղանստանում զոհված վրացի զինծառայողների թիվը այդպիսով հասավ 32-ի։ Ստամբուլի դատարանը Հրան Դինքի սպանության գործով կալանավորված ռազմական ոստիկանության 4 աշխատակիցների ազատ է արձակել։ Այս մասին հաղորդում է Հյուրը Daily News-ը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ Շուշիի առանձնակի գումարտակիր հավանատար Սեֆիլյանը ձերբակալվեց ավելի քան 1 տարի առաջ։ Նրան մեղադրում են քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով, զանգվածային անկարգությունների հրահրում, կազմակերպած խմբի ձևավորում, զենքի անօրինական ձեռքբերում, որի միջոցով պետք է զավթվեին ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի շարք շինություններ։ Այսօր դատական նիստի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավորն այսօր որոշեց հանրային պաշտպանով փոխարինել ընդդիմադիր գործչի փաստաբաններին։ Դատավորի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար նիստերից հեռացված Սեֆիլյանին ոստիկանները մի քանի րոպեով բերեցին դահլիճ։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, փաստաբաններ Տիգրան Հայրապետյանը և Արա Զաքարյանը չեն ներկայանում նիստերին։ Ունի արդյոք Սեֆիլյանն այլ պաշտպաններ։
Սեֆիլյան, դուք ես, ընդհանրապես ընդհանրապես ֆանկարոմը դուք ես, դուք չեք ուզում նորմալ դատականություն։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հայտարարել է, որ առանց Սեֆիլյանի չի մասնակցելու նիստերին։ Այդպիսի հանձնարարություն հենց իր պաշտպանյալից է ստացել։ Ավելին, Հայրապետյանը դիմել է Սերժ Սարգսյանին այս դատավորին պաշտոնանք անելու պահանջով։ Ընդդիմադիր գործչի մյուս փաստաբանն էլ Արա Զաքարյանը դատարանին գրություն էր ուղարկել, որ այլ նիստի է մասնակցում, չի կարող ներկայանալ։ Եվ չնայած Սեֆիլյանի անհամաձայնությանը, արդեն հաջորդ նիստին մեկ շաբաթից Փաստաբանների պալատը պետք է հանրային պաշտպան ուղարկի նրա համար։ Նույնքերպ դատավորը վարվեց նաև մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի փաստաբանների, Արայիկ Պապիկյանի և Նինա Կարապետյանցի հետ, որոշելով նրանց փոխարինել հանրային պաշտպաններով։ Այնինչ Ներսես Պողոսյանը նույնպես դեմ էր։
Դատան արտանակում է, որ դուք այլ պաշտպան չեք ցանկանում։ Դատանը որոշում է կայացնում դիմել Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակին Անբաստանյաններ Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ներսես Պողոսյանի համար նոր պաշտպան նշանակելու վերաբերյալ։
Իդեպ, Ներսես Պողոսյանի պաշտպանները դատարանի շենքում էին, բայց նիստին հետևում էին ապակու մյուս կողմից։ Արայիկ Պապիկյանը փոխանցեց, որ դատարանն իրեն չի կանչում նիստերի։
Դատավորը ինձ արդեն երրորդ դատական նիստը չի ծանուցում, հաշվառելով թե ինչ հետևում այս դատավարություններում, փաստորեն ոչինչից պետք չի զարմանալ, իրենք չեն ուզում դատավարություն անցկացնել։ Իհարկե միտում տեսնում են, դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը հանձնաժողովված հետապնդում է իրականացնում ծանուցում չուղարկելով։
Ներսես Պողոսյանի մյուս պաշտպանն էլ Նինա Կարապետյանցը, փաստաբանների համար նախատեսված հատվածում չեր նստել, քանի որ կարգադրիչները մուտքի մոտ առաջարկել էին բացել պայուսակը։ Ինքն էլ իրերը թողնելով դրսում, ոչ որպես փաստաբան, դահլիճից էր հետևում նիստին։
Պայուսակի մեջ մտքերն են, վերիչներն են, ամրագներն են, այն ինչ որ ծանրաճիշտ աշխատելու համար։ Հանել, չեմ կարող թողնել, չեմ կարող
Եթե ցանկանը կարող է պարսակը կարկարիչի
Ես կյանքում խուզարկությամբ փաստաբանի կարգավիճակում դատարան մտնելուց կյանքում չեմ
խուզարկում։
Ես լիցենզիանույն վկայականը կտանեմ կշպրտել փաստաբանների պալատ, բայց կյանքում չեմ խուզարկում։
Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ 2017 թվականի ամառը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ կմնա որպես հնչեղ դատավարությունների և դրանց ուղեկցող սկանդալների ժամանակահատված։ Միջադեպերը ծագում են ոչ միայն դատական նիստերի դահլիճում, այլև տեսակ դատարանների շենքերի մուտքի մոտ, երբ կարգադրիչները փորձում են զննության ենթարկել դատավարություններին մասնակցող փաստաբաններին։ Արդեն շուրջ 3 ամիս է ինքնապահներն ու փաստաբանները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, թե որտեղ է ավարտվում փաստաբանի զննությունը և որտեղ է մեկ նարկում խուզարկությունը։ Փաստաբանների պալատը այժմ փորձում է որոշ ընդհանուր կանոնների մշակման միջոցով հարթել ստեղծված կացությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Փաստաբանների պալատը և դատական դեպարտամենտը 3 ստորագրված հայտարարությամբ սահմանել են հնչեղ քրեական գործերով փաստաբաններին զննության ենթարկելու կարգը, այսպիսով փորձելով հանգուցալուծել սասնածրերի և ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունների ժամանակ փաստաբանների և կարգադրիչների անընդմեջ վեճը։ Սակայն, մինչ փաստաբանների պալատի նախագահը հայտարարում է, թե սրանով փորձել են հարթել ամիսներ շարունակ ձգվող անորոշ իրավիճակը, որոշ փաստաբաններ հակադարձում են, պալատը օրինականացրեց իրենց խոզարկության ենթարկելու գործողությունները։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանն ազատության հետ զրույցում ասում է, այս հայտարարությունը թեև իրավաբանական ուժ չունի, բայց առնվազն կհարթվեն սուրանկյունները։
Նախև առաջ կարծում եմ, որ մենք նաև ամրագրեցինք, որ իրենք չեն կարող փաստաթղթերի բովանդակությանը ծանոթանալ և ինքնուրույն որոնողական աշխատանքներ կատարել։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև ի վերջո խոզարկությունը հենց այդ որոնողական գործողություններ կատարելն է։ Սրանով մենք կարծես թե ևս մեկ անգամ ընդգծեցինք, որ դա չի կարող կատարվել։ Եվ մեր մտահոգությունը, որ փաստաբանների մասով կարող է այդպիսի բան լինել, ուղղակի պաշտպանող փորձեցինք բացառել։
Արա Զորաբյանի եւ դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանի համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ մինչև հատուկ սկանավորող սարքեր ձեռք բերելը փաստաբանների իրերի զնությունը դատականային գործերով, որոնց ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանալու ապահովել դատավարության մասնակիցների եւ դատարանում գտնվող այլ անձանց կյանքի եւ առողջության պաշտպանությունը, զնությունը կիրականացվի հետեւյալ կերպ. Եթե մետաղորսի չհազդանշան է տալիս փաստաբանի կամ նրա մոտ առկա իրերի զննության ժամանակ, ապա փաստաբանին առաջարկվում է հատուկ առանձնացված պահարանում թողնել մետաղական իրերը եւ կրկին մետաղորսիչով զննվել։ Երկրորդ անգամ զննության դեպքում, եթե կրկին ազդանշան կա, ապա փաստաբանը արդեն առանձին սենյակում նույն սեռի կարգադրիչի կողմից զննվում է ընթերակային ներկայությամբ, արդյունքների վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն։ Իսկ եթե փաստաբանը հրաժարվում է զննվել առանձին սենյակում, ապա պայուսակը, որտեղ կան կասկածելի իրեր, չի թույլատրվում ներս տանել նիստերի դահլիճ։ Անցած տարի ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնածրերի անդամ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ասում է, այս կարգին չի ենթարկվի։
Այսինքն սրանով եւ դատական դեպարտամենտը եւ պալատը երկու խնդիր լուծեց։ Իրենք ըստ իրենց գլխացավից ազատվեցին։ Դե հիմա թող մտածեն փաստաբանները։ Եվ եթե նկատել եք, ամբողջությամբ սլակը ուված է փաստաբանների։ Դեպարտամենտը որպես այդպեսին որևէ պատասխանատվություն չունի կարգը պահպանելու կամ չպահպանելու առումով։ Եվ բոլոր այն երեք կետերը, որոնք նախատեսված են, ուղղակիորեն միտված են փաստաբանին հնազանդեցնելու կամ օրենքով չսահմանված ինչ-որ գործողությունների մասնակցելու առումով։
Արայիկ Պապիկյանը պնդում է, խնդիրը լուծում կստանա միայն այն դեպքում, եթե դատարաններում ստուգող էլեկտրոնային սարքեր տեղադրվեն։ Այս լուծումը նվաստացուցիչ է իրենց համար։ Պապիկյանն ուշադրություն է դարձնում երեկվա հայտարարության այն դրույթի վրա, ըստ որի փաստաբանը զնության կենթարկվի առանձնացված սենյակում։
Ես հստակ միտում եմ տեսնում այս փաստաթղթի ստորագրման, որը ձեռնտու էր դատական դեպարտամենտին, նաև փաստաբանների պալատին։ Սրա միջոցով դատական դեպարտամենտը լեգիտիմացնում է իր ապօրինի գործողությունները, հետ այս յուրաքանչյուր կարգադրիչ իրավունք կունենա, թեև ինքը իրավաբանական նշանակություն չունի, բայց հողում անի այս փաստաթղթին եւ յուրաքանչյուր փաստաբանի հրավիրել խուզակությունների սենյակ։ Եվ երկրորդը, փաստաբանների պալատը քաչ իմանալով, որ այսպիսի դեպքերի հետ կապված կարգապահական վարույթներով խորհուրդը որոշումներ պիտի կայացնի, խորհուրդը եւս այս մի հարվածով ըստ էության հողում անելով այս փաստաթղթին անհնազանդ բոլոր փաստաբաններին, ովքեր չեն խուզարկվել, առանց որևէ դժվարությամբ կարող է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել։
Դատախնդրությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ երեկ կայացավ նաև անցած տարվա հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնածրեր զինված խմբի գործով դատավարությունը, այն եւս ավանդույթի համաձայն ուղեկցվեց միջադեպերով։ Նախ դատական նիստին 18 ամբաստանյալներից ներկային միայն 3-ը, նրանցից մեկի Հովանես Հարությունյանի շուրջը դատական նիստի ավարտին մի նոր սկանդալ ծագեց, սկսեցին իրարամերժ տեղեկություններ շրջանառվել նրա նկատմամբ բռնություն կիրառելու մասին, եթե այդ տեղեկությունները ստատվեն, ապա սա արդեն երկրորդ դեպքը կլինի, երբ Սասնածրերի գործով անցնող ամբաստանյալների դեմ ուղեկցող ոստիկանների կողմից բռնություն է կիրառվում։ Հիշեցնեմ, առաջին նմանատիպ դեպքը դատարանի շենքում արձանագրվեց հունիսի վերջին։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Համարծումյանը։
Սասնածրերի 18 անդամների գործով դատավարության ընթացքում 3 զինված խմբի անդամ Հովանես Հարությունյանը բռնության է ենթարկվել ոստիկանների կողմից, նրան հարվածել են, պնդում է Հարությունյանի շահերի պաշտպան Հայարփի Սարգսյանը։
Դատանը իմանալով հանդերձ, որ իմ պաշտպանյալի կյանքի և առողջության վտանգ է սպառվում, նա ունի առողջական խնդիր, միևնույն է հրահանգեց և անտեսեց, որ ոստիկանները նրա նկատմամբ այդպիսի գործողություններ իրականացրեցին։ Ըստ էության մենք տեսանք, որ ակնհայտ բռնություն կիրառվեց իմ պաշտպանյալի նկատմամբ, այն դեպքում, երբ նա արդեն ձեռնափայտով չէ, նրան հրելով, այո, հարվածելով, նույնիսկ Արմեն Ղազարյանը նրա այսպես վերնաշապիկից, այո, կրծքավանդակի հատվածից այդպես բռնի քաշելով, հրելով, չգիտեմ, հարվածելով, նույնիսկ ես տեսա, նրան տարան ներս։
Երեկվա դատական նիստին դատավորը թույլ չտվեց զինված խմբի անդամ Հովանես Հարությունյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել։ Դրանից հետո էլ դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար որոշեց Հարությունյանին դահլիճից 10 ժամով հեռացնել։ Զինված խմբի անդամը զայրույթից ձեռնափայտով ուժգին հարվածեց գետնին, ինչից հետո ոստիկանները մոտեցան և ըստ փաստաբանի բռնություն կիրառելով ուժով նրան դուրս բերեցին դահլիճից։
Դուք իրավունք ունեք իմ պաշտպանյան ձեռքը քաշի։ Մի ոպե ձեռքդ քաշի։ Ձեռքդ քաշի, իրավաբանական օգնություն եմ ես իմ պաշտպանյան ցուցաբերում։ Դուք իրավունք ունեք ապօրինի հրաման կատարելու։ Դուք ձեր ձեռքը քաշեք։ Հարգելի դատարան, դուք իրավունք ունեք իմ պաշտպանյանին տանելու, որովհետև ինքը ձեր ինքնաբացարձակ միջտորություն է ներկայացնում։
Ես չեմ տանում ձեռքին։ Ես դրա դրա ձեր աչքի առաջ են
Բռնության վերաբերյալ փաստաբանի հայտարարությունից հետո դատարանում զինված խմբի անդամին այցելել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները, ում Հարությունյանը փոխանցել է, որ ինքը բռնության չի ենթարկվել։ Դատարանին ևս ներկայացվել է Հարությունյանի ստորագրությամբ գրություն, որ բռնություն չի եղել։ Այդուհանդերձ, ըստ փաստաբանի, իր պաշտպանյալը ոստիկանների հսկողության տակ գտնվելով կաշկանդված է եղել, սակայն ավելի ուշ քրեակատարողական հիմնարկում պատմել է փաստաբանին բռնության ենթարկվելու մասին։
Այլ տարբերակ չուներ, քան ստորագրելը։
Այսինքն ձեր այցի ընթացքում նա հաստատել է, որ այո, եղել է բռնություն, ու ես չի կարող ասել այդ մասին, այսինքն այդպես ձեզ հաղորդել։
Այո։
Դատարանում 3 տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ Հովանես Հարությունյանի շահերի պաշտպանը անիմաստ է համարում հայաստանյան իրավապահներին դիմելը։
Դատականից այդ դալիճում ներկա են երկու դատախազ, գլխավոր դատախազան ներկայացուցիչներ, ովքեր ոչինչ չարեցին, չարձագանքեցին այդ անօրինականությունը, եւ չեմ կարծում, որ արդյունավետ կլինի այդ միջոցին դիմելը։
Սասնաց Ռեդի անդամ Հովանես Հարությունյանի դեմ խոշտանգումների փաստով դեռ նախորդ տարեվերջին նրա պաշտպանը գանգատեղ արկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ընդելով, որ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին հրազենային վիրավորում ստացած Հարությունյանը պատշաճ բուժում չի ստանում ու պահվում է վատ պայմաններում, ըստ փաստաբանի, երեկվա միջադեպը ևս կներկայացվի Եվրադատարանին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհը գնահատում է տարածաշրջանում մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը աշխարհակաղակական վերջին զարգացումների համատեքստում, թերթում կարդում ենք։ Դատելով այն գործընթացների բնույթից ու ուղղվածությունից, որ ծավալվում են համաշխարհային քաղաքականության բեմահարթակում, մեր տարածաշրջանը դարձել է աշխարհի նոր բաժանման համար պայքարի թեժ կետերից մեկը, ուր ամեն պահի հնարավոր են նորանակ ընկալներ։ Մենք աշխարհակաղակական երկրաշարժերի վտանգավոր գոտիներից մեկում ենք հայտնվել։ Մինչդեռ հայտնի է, որ դրանց ճակատագիրը որոշող գերուժերը շատ արագ են կայացնում իրենց որոշումներն ու դիմում կոնկրետ քայլերի, նույնն է լինելու նաև մեր անմիջական հարևանների պահվածքը, որոնք ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում տեղի ունեցող վերջին սրացումները դիտում են որպես նրանց հակասություններից օգտվելու նոր հնարավորություն։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, հակառակը, կառուցված է այդ հարաբերություններում առկա ընդհանուր շահերի ու շփման կետերն օգտագործելու նպատակադրումի վրա։ Նման պայմաններում աշնան սկիզբը, կարծում ենք, ամենահարմար ժամանակահատվածն է Ադրբեջանի կողմից նոր սադրանքների կազմակերպման համար։ Ի վերջո, այդ երկրում իր իշխանությունը պահպանելու համար նրա ղեկավարության անհրաժեշտ է մշտապես լարված պահել սեփական ժողովրդին, անընդհատ կերակրելով սպանված կամ վիրավորված հայերի մասին տեղեկություններով, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյան նորեր առաջ Հայաստանի հանրային հեռուստանկերության եթերում հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի նոր հարձակման դեպքում հայկական բանակն անցնելու է հարձակողական գործողությունների և ջարջախի չարվածները հասցնելու ադրբեջանական կողմին։ Ժողովուրդ հերթի հետ զրույցում ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Կովկասի բաժնի վարիչ ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը կարծիք է հայտնում, որ նման հայտարարություններն արվում են այն պատճառով, որ նոր պատերազմի հավանականությունն ավելացել է։ Որպես ռազմական փորձագետ, ես խելամիտ եմ համարում հայկական զինված ուժերի կողմից հարձակողական գործողություններ կատարելը տարածքների մեծացման համար։ Ապրիլյան պատերազմի ամենացավոտ հետևանքներից մեկը եղավ այն, որ մի շարք տարածքներ հայկական կողմը կորցրեց, իսկ հայկական կողմից նման հայտարարություններ են արվում, քանի որ պատերազմի հավանականությունը մեծացել է։ Ժողովուրդ հերթի հետ զրույցում ասում է ռուս քաղաքագետ Վլադիմիր Եվսեևը. Արաբոտ օրացերտն են զրուցել է Հատսոն համալսարանի ավագ գիտաշխատող ԽՍՀՄ-ի և Ռուսաստանի հարցերով վերլուծաբան Դևիդ Սեթերի հետ։ Հայաստանի համար ռուսական պաշտպանությունը միշտ գին ունի, և խոշոր հաշվով հակամարտության կարգավորման հարցում ռուսաստանի դաշնության հետաքրքրվածությունը ոչ թե Հայաստանի պաշտպանության տակառներու նպատակ ունի, այլ ռուսական ռեժիմի ամրապնդման։ Իր որոշումների հիմքում այս գաղափարախոսությունն է դնում Ռուսաստանը։ Հայաստանը պետք է սա իր մտքում պահի ու ականջին օղանի։ Արաբոտի հետ զրույցում ասում է Հատսոն համալսարանի գիտաշխատող քաղաքագետ Դևիդ Սեթերը.
Վաշինգտոնից ստացվող լուրերը շարունակում են մնալ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին կես տարին հարուստ էր աղմկալի պատմություններով, դրանցից մեկն այն հետաքննությունն է, որն իրականացնում է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերի ղեկավարած խումբը, փորձելով պարզել, արդյոք Ռուսաստանն իրոք միջամտել է 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին, անելով հնարավորը, որպեսզի Սպիտակ տանը հայտնվի Դոնալդ Թրամփը, այլ ոչ թե Հիլարի Քլինտոնը հետաքննության վերջին մանրամասները եւ դրան Դոնալդ Թրամփի արձագանքն իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ արևմտյան Վիրջինիայի նահանգում Հանտինգտոն ավանում հանդիպելով աջակիցներին ասել է, որ իրեն վերագրվող կապերը ռուսների հետ բացարձակ չեն համապատասխանում իրականությանը։
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
Այս ռուսական պատմությունը ամբողջությամբ կեղծ է, դա մեծագույն պարտությունն արդարացնելու միջոց է, ասել է Թրամփը, ակնարկելով անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական մրցակից Հիլարի Քլինտոնի պարտությունը։ Նախագահի համոզմամբ դեմոկրատական կուսակցությունը խիստ դառնացած է եւ չի կարողանում ներել հանրապետականներին անցյալ տարվա ընտրությունները, եւ այդ պատճառով տարածում է ասեկոսեներ ռուսների միջամտության մասին։
Have you seen any Russians in West Virginia or Ohio? Or Pennsylvania? Are there any Russians here tonight? Any Russians? They can't beat us at the voting booths. So they're trying to cheat you out of the future and the future that you want.
Այստեղ արևմտյան Վիրջինիայում, Օհայոում, Պենսիլվանիայում ռուսներ տեսել եք, այստեղ հիմա կան ռուսներ։ Դեմոկրատականները չեն կարող մեզ հաղթել ընտրատեղամասերում եւ այդ պատճառով ցանկանում են աղավաղել ձեր ապագան, հորինում են կեղծ պատմություններ, որոնք նվաստացնում են բոլորիս մեր երկիրն ու մեր սահմանադրությունը, ասել է Թրամփը։
They're trying to cheat you with a fake story that is demeaning to all of us and most importantly demeaning to our country and demeaning to our constitution.
Միջդեռ ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցումը Թրամփի նախընտրական թիմի եւ ռուսների կապերի հանգամանքները պարզելու նպատակով հատուկ դատախազ նշանակված Ռոբերտ Մյուլերը, ով նախկինում ղեկավարել է հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը, Վաշինգտոնում գումարել է այսպես կոչված մեծ ժյուրիի ժողովը, ինչը կարող է վկայել այս գործում ի հայտ եկած կարևոր տեղաշարժերի մասին։ Մեծ ժյուրին աշխատանքը սկսել է շաբաթներ առաջ ուստի հետաքննության ունությունը ըստ The Wall Street Journal-ի կարող է ամիսներ տևել։ Սպիտակ տան իրավաբան Թայ Քոբը մամուլին ասել է, որ մեծ ժյուրիների աշխատանքը գաղտնիության պայմաններում է իրականացվում, բայց նախագահի աշխատակազմը պատրաստ է ըստ ամենայնի աջակցել այդ աշխատանքին։ Նշենք, որ ամերիկյան արդարադատության համակարգում մեծ ժյուրի անվան հայտնի ացանը ատենակալների խորհուրդն է։ Ստեղծելով այդ օրինակ խորհուրդ, դատախազը կարագացնի ցուցմունքների համար վկաներ կանչելու, պետական կառույցներից փաստաթղթեր պահանջելու, դատական կարգադրություններ արձակելու գործընթացը։ Ժյուրին ընդամենը կոչված է ասել, կան արդյոք բավարար հիմքեր անձին մեղադրանք ներկայացնելու եւ դատական հետապնդում սկսելու համար, ընդ որում ժյուրին չի որոշում, թե արդյոք այդ անձը մեղավոր է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ շարունակվում է Վանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհի շինարարությունը եւ եթե շինարարական աշխատանքներում ներգրավված բանվորների զգալի մասը գոհ է, որ կարողացել է աշխատանք գտնել Հայաստանի տարածքում, ապա հարակից գյուղերում գնալով ավելի ու ավելի լսելի են դառնում տարատեսակ դժգոհությունները, դրանք հիմնականում վերաբերում են շինարարության ընթացքում գերակշռ ճանաչված սեփականությանը, որի դիմաց փոխհատուցման ծավալները ոչ որս չեն հստակեցվել։ Սենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ընդամենը 8 միլիոն դրամ բյուջե ու 450 բնակիչ ունեցող Վահագնադորի գյուղապետ Էդիկ Եղոյանը պատրաստվում է նամակ գրել երկրի նախագահին, տեղեկացնելու, որ Վանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհի շինարարության հետևանքով հողակտորներ, բակեր ու բերքատու ծառեր կորցրած գյուղացիների բողոքներին այլևս ի վիճակի չէ դիմակայել, եւ որ ճանապարհաշինությունը մինչեւ այսօր ըստ նրա ընթանում է օրենքի լուրջ խախտումներով։ 10 օր առաջ կառավարությանն ուղարկած գյուղապետի գրություն պահանջն առ այսօր անպատասխան է։
Մեզ ընդամենը կարելի ասել խափեցին, թող չխափեին։
Շինարարությունից առաջ հանրային քննարկումների մասնակցած գյուղապետը պնդում է, ներդրողների, շինարարների ու կառավարության անդամների հետ բազմիցս քննարկել են փոխհատուցումների հարցը, հավաստիացումներ լսել, թե յուրաքանչյուր հողակտորի ծառի ու թփի կորստի համար գյուղացին դժգոհ չի մնա։
Ոչ մի բան չտվեցին, իզուրել այդքան ժամանակներս կորցրեցին, գնացինք, հավաքվեցինք, այդքան էլ ծախսարեցինք, հասանք Վանաձոր, որ իրանց հանրային լսումներին մասնակցենք, իրանք ընդամենը նկարեցին, գնացին, բայց նկարածներ նուրա, մեր խոսացածներ նուրա, մեր պայմանավորվածներ նուրա, Ուրա է տան ողջը, բայց իրանք հետ չեն նայում։
Շինարարությունից ամենաշատը Վահագնաձորն է տուժում։ Գյուղի տները հիմնականում Մայրուղու աջ ու ձախ կողմերում են։ Անգամ գյուղամեջը, որտեղ մարդիկ հավաքվում են, հենց ճանապարհի վրա է։ Գյուղապետն ասում է, չնայած հանրային քննարկումներին հնչած խոստումներին, անցած տարի շինարարությունը սկսելուց առաջ կառավարության անդամները խմբերով գյուղ են եկել ու հայտնել, թե փոխհատուցում չի լինելու։ Հորդորել են առանց հատուցման պահանջի համաձայնել շինարարության մեկնարկին։
Մեզ ասում են, որ ընդհանրապես հատուցում չի լինելու, եթե ուզում եք ճանապարհը սարքեն, եթե չեք ուզում, մեկ էլ համոզելով, այս մարդ ունեն, մյուսին մի հատ կնոջ, մի հատ երեխո համոզելով, ասեցինք թող հետ տակ զաբորները, թող մարդիկ ճանապարհը սարքեն, բայց եկավ ժամանակը, անցավ մոտարապես 7-8 ամիս, նոր մարդիկ 25/05/2017 թվականին ճանաչեցին գերակա շահը մայիսի վերջին ճանաչվել է, բայց առ այսօր կարելի ասել էլի աշխատանք չի կատարվել։
Գյուղացիները, ովքեր հանրային նշանակության գործի համար զիջել են իրենց սեփականությունը, շինարարության վերջնական փուլում են միայն տեղեկացել, որ իրենց քանդված տարածքները հանրային գերակշռահ են ճանաչվել ու որ դրա դիմաց փոխհատուցում կլինի։ Այսօր, սակայն, ոչ գյուղապետի, ոչ կառավարության արխիվներում գյուղացիների վնասների մասին որևէ հաշվառում չկա։
Իրանք էին պաշտավոր, դա հատուկ հանձնաժողով էր, որը որ պետք է գար։ Մենք երբեք մի առ այսօր տեղյակ չենք եղել, որ տունն է գերակշռահ ճանաչվել, որնա իրանց բան գոտիներ, շինարական գոտիներ են գտնում, ոչ մի բանից է տեղյակ չենք եղել։ Դաժե նախագիծ չունենք, ոչ մի բան չունենք։ Ոչ փոփոխության, ոչ էլ նախնական, ոչ մի բան չկա մեզ մոտ։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Երևան։ Այսօր Թումանյանի տուն-թանգարանը մի նոր ցուցադրություն է ներկայացրել, որը նվիրված է անցած դարի 30-ականների զանգվածային բռնաճնշումներին զոհ դարձած հայ մտավորականներին։ Ի դեպ, այն որ ցուցադրությունը հենց այժմ է մեկնարկել, եւս պատահական չէ ստալինյան ռեպրեսիաների ամենաարյունալի փուլը, որի ընթացքում ձերբակալվեց ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ, մեկնարկել է 80 տարի առաջ 1937 թվականի ամռանը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Բոլշևիկյան Լենին-Ստալինյան տերորին մոտ 50,000 հայ է զոհ դարձել, այդ թվում և մեր մտավորականության սերուցքը՝ Չարենց, Բակունց, Թոթովեն, Զապելիսան և շատ ու շատ ուրիշներ, այդ թվում և ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի երեքորդիները, ովքեր դաժանաբար սպանվեցին Լենին-Ստալինյան տերորի արդյունքում ժողովրդի թշնամի մեղադրանքով։ Այսօր Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը խավարում խորագրով մի շատ ուշագրավ բացօթյա ցուցադրություն բացեց, նվիրված հենց այդ բոլշևիկյան զոհերի հիշատակին։ Դեպի տուն-թանգարանը տանող աստիճաններին առանց զին խորագրված մի քանի տասնյակ ստենդների վրա եռալեզու ներկայացված են արխիվային նյութեր, որոշումներ, հերագրեր եւ այլն, որոնք փաստականորեն վեր են հանում 1917-ից 1947-49 թվականներին տեղի ունեցած բռնաճնշումների տերորի պատկերը եւ հայոց ցեղասպանությունից հետո Լենին-Ստալինյան քեմալական համագործակցության արդյունքում հայ ժողովրդի կրած սոսկալի կորուստները, ինչպես ներկայացնում է Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Նարնե Թուխիկյանը։
Ցուցադրության իհարկե առանցքում Հովհաննես Թումանյանի զավակներն են։ 4 զավակներից 3-ը դարձան Ստալինյան ռեպրեսիաների զոհեր, իսկ 1-ը գիտենք Օսմանյան ռեպրեսիայի զոհեր։ Այսինքն նրա 4 զավակներն էլ նույն ոճի, նույն մեթոդաբանությամբ սպանվեցին, որովհետև սա բացառիկ տեսակ էր։ Տեսակ էին, որակ էին, իսկ այդ տեսակը բոլշևիկների համար անընդունելի է։ Մենք վստահ ենք, որ եթե Թումանյանը ինքը ողջ լիներ, նույնպես սկսելու էր այս ճակատագիրը։
Նարնե Թուխիկյան, ինչպես մեր շատ ու շատ մտավորականներ, համակարգացիներ, համոզված է, որ վաղուց ժամանակն է բացահայտել այն հարյուրավոր դահիճների անունները, ում թեթև ձեռքով գրչի մի հատվածով գնդակահարվեցին, աքսորվեցին սովի եւ հիվանդությունների, անմարդկային պայմանների եւ խոշտանգումների զոհ գնացին տասնյակ ու տասնյակ հազարավոր մեր համակարգացիներ։
Ուրեմն մեր խնդիրը ոչ թե Լենիններ, Ստալին, Բերյան, Եժովը, Յագդան, այլեն հայ տականքները, որոնց ձեռքով իրականացվեց այս տերորը։ Նրանց դեռ սպասվում է այդ հաշվեհարդարը, իսկ այդ հաշվեհարդարը ինֆորմացիան է։ Մեր գիտելիքը այդ մարդկանց մասին, ովքեր փչացրեցին մեր տեսակը, ովքեր 5-րդ շարասյուն էին, ովքեր մտածում էին, որ պետք չի, որ հայերը կուտակվեն Հայաստանում, պետք է նրանց սփռել լայնածավալ Ռուսաստանի տարածքով, ովքեր մտածում էին, որ այդ զոհերը քիչ են գուցե եւս 700 հոգի գնդակահարվի, ինչպես Միկոյանն էր աղաչում Ստալինի։ Խոսքով մեր խնդիրը մեր մեջի տականքին ներկայացնելն է եւ ասել, որ մեր մեջ այդ որակը կա ցավոք սրտի։ Եվ միչև չլինի բացահայտումը, միչև չլինի լուստրացիան, եւ մեր վերջին ակորդը հենց լուստրացիա բառն է, այսինքն բացահայտում, ու դա պետականորեն կարծում եմ պիտի լինի, մենք որևէ տեղ չենք կարող հասնել, մենք անընդհատ կընկնենք նույն որոգայթների մեջ։
երկու շաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։